Voice of America. ሲኖዶስ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ለካቲት 2012 ናብ ልዑል ወዳቦ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮሚያ ዘዕለፈ ውሳነ ብሕጊ እታ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ብፁዑን ሊቃነ ጳጳሳት ሲኖዶስ ነቲ ግዘት ኣልዒልናዮ ኣለና ክብሉ ካብቲ ሲኖዶስ ናይ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሃገረ ስብከት ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገረ ስብከት ናፍሊጡሎ ይብል ፀሓይ ዳምፀው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ተርወያ
ንክልቲኡ ሃገረ ስብከታት ብምውካል መግለፂ ዝሃቡ ብፁእ ኣቡነ ሰውረርዮስ እቲ ውግዘት ዝተላዕለሉ ምክንያት ከምዚ እዩ ይብሉ።
ህዝቡ በሚሰማው ቋንቋ ይማር፣ ያምልክ፣ ይጸልይ፣ ንስሐ ይግባ ካጢአት ተጠብቀው
እቲ ህዝቢ ብዝሰምዖ ቋንቋ ይመሃር፣ የምልኽ፣ ይጸሊ፣ ይነሳሕ ካብ ሓጢአት ተሓልዩ መንግስቲ እግዚኣብሔር ይውረስ ኢልካ ምሕታት እቲ ዶግማውን ቀኖናውን ትውፊት ዝጥሕስ ስለ ዘይኮነ እኳ ደኣስ ሕቶ ህዝቢ ብምዃኑ ንኣገልግሎት እታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘስፋሕፍሕ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ተመሓላለፉ ዝተባሃለ እገዳ ስልጣነ ክህነትን ኣገልግሎትን ጌጋ ስለ ዘይብሎም ነቲ እገዳ ኣልዒልና ኣለና።
ብፁእ ኣቡነ ሰውረርዮስ ኣስዒቦም እቲ ኮሚቴ ውዳበ ክህነት ኦሮምያ ንሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ጀሚርዎ ዝነበረ ስራሕ ምውዳብ ኣደልዲሉ ክቕፅሎን ኣብ መላእ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ኣህጉረ ስብከት ክቕፅለሉ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ሃገረ ስብከት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ምምሕዳር ካህናት ኣባ ጌርሱስ ብወገኖም ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፈ ውሳነ ኣካይዳ ውዳቢ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክኸፋፍል እዩ ብዝብል ስጋኣት እዩ ይብሉ።
ያወገዘ ሰው የለም። ሲኖዶሱ ተሰብስቦ ያው አንዱ አጀንዳ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት በዚህ በኦሮሚያው ግን ያው
ዘውገዘ ሰብ የለን። እቲ ሲኖዶስ ተኣኪቡ ሓደ አጀንዳ ቤተ ክህነት ኦሮሚያ ስልጣነ ክህነት እዩ ሒዙ ዘሎ ብዓበይቲ ዓድን ብኣባ ገዳታትን ክምከሩን ንቤተ ክርስቲያን ካብ ምክፍፋል ናብ ሓድነት ዝመፅሉ ንክፈጥሩን እዩ እቲ ሲኖዶስ ዝተማየጠሉ።
ነተወዳቢ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ወኪሎም መብርህ ዝሃቡ ሊቀ ጳጳሳት እቲ ኮሚቴ ብመሰረት ሕጊ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝድገፊ ብምባል እቲ ውግዘት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተላዒልሎ ኢሎም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።